Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-mun 20 aýlap dowam edýän konfliktiň Syriýany regional söwüş meýdanyna öwürmeginden howatirlenýänligini aýtdy. Ban Ki-mun bu arada hepdeniň seýşenbi güni Kaýirde Arap Ligasynyň baş sekretary Nabil El Arabi bilen geçiren duşuşygynyň ýa-da aýtdy. Ol yaraqlı konfliktin güýçlenmegine we insan hukuklarynyň depelenmegi bilen bagly aýlygyn şeýdeň dowam edýänligine aladylanmalaryň artýanlygyny nyktady.
We are gravely concerned about the continued militarization of the conflict.
Şeýle Ban Ki-mun Syriýada gumanitar ýagdaýyň agyrlaşýanlygyny, öz öýlerini terk edýän we daşary ýurtlarda gaçyp atylgy özleýän bozgunlaryň sanynyň baraha köpelýändigini bildirdi. Ban Ki-mun Syriýa bilen goňşy döwletlere bozgunlara başpina we goldo bermek üçin minnetdarlyk bildirdi.
To Syria's neighbors for their efforts to accommodate and care for them.
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Syria halkara insanperwer kömegini arttırmaga çağırdy. Häzirki wagtda 400 mingden gowrak Syriýaly bozgun hatawalandy. Olaryň köpüsi Syria bilen goňşy Türkiýede, Ýordaniýada we Livanda ýerleşýärler. Şol wagtyň özünde de Britaniýa Syriýanyň täze döredilen milli koalisiýa atly opozisiýon toporuny resmi derejede ökrar eden ýene bir döwlet boldy. Londonda parlamentden çykyşynda Britaniýanyň daşary işler ministri William Hague Britaniýa hökümetiniň Syriýanyň milli koalisiýasyny halkyň ýekete kanuny wekili hökmünde ökrar etmek kararyna gelendigini aýtdy.
As the sole legitimate representative of the Syrian people.
Ankara'da Türkiye'nin daşary işler ministri Ahmet Davutoglu, Türkiye'nin Syriya'dan gelen potensial hoplara karşı durma için NATO'dan Yerhova kısımlı patriot raketaları soramağa tayarlanyandığını aytti ve bu oradan alınıp paralayan gepleşiklerin cemleyici tapkıra yetendiğini belledi.
Özellikle patriotlar konusunda son dönemde bu çalışmalar yoğunlaşmıştır.
NATO'nun baş sekretari Anders Fogh Rasmussen'ın heptanın duşenbe uni aytmağına göre NATO Türkiye'nin yüzlenmesine gayrı koyulması yağdaydı karar. Heptanın seyşenbe uni Damask'ta informasiya ministerliğine minamyottan urlan zarvolar veyrançılığı sebep boldy. Adam pedaları varada xabar verilmedi.